ubunzima babakande ukuthi uyabona madoda esilwa ebanga imbala exotshaniswa izinja ezingayibambiyo kodwa bona basale bephalana bodwa. Kulusizi kakhulu lokho okwenzakala ikakhulu kwezemandleni leli eliphikisayo lelo abantu kade bekhangelela ukuthi engxenye bangathola isiphephelo khona. Kodwa-ke heyi kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu ukubona kuphalana kanje. Ngike ngahlangana lo munye ubaba wakudala, ubaba lo wayekubandla lenelele MDC ehamba nabo bafana. Abafana indaba ekhona nje ukuthi kabafuni kusolwa, lokhu kulusizi kakhulu. Abananzeleli ukuthi ukusola umuntu ayisikho kumzonda kodwa kuyindlela yokuthi ngawe uyamqondisa, ngawe uyaqonda. Kodwa engibonayo kuleli bandla elikhona kathesi isisi kukhanya ngani hayi wena ungavele uthi uyakhuluma ngendlela engasiyo enziwa umkhokheli wabo, hayi bafuna siloku kudla. Ngiyakunanzelela kathesi khona okokwenzakalayo ukuthi khona nanga ujaha wabo lowu uChinono. UChinono lowu ngumuntu ovele ephatheke kakhulu kupolitiki yonale eyokuphikisana, kodwa kuyamangalisa nxa ethi uyakhuza, angathi uyakhuza awu bakithi zihle zize bantu, zihle zize bantu, sengathi lokufa angafa. Kulusizi-ke ukuthi uyamangala-ke ukuthi-ke manje asithi kungangenwa kuphawa abantu sebele phawa phongubano zaqala ukubakhuza.
Abanye bathi lokhu kubangelwa zimpehla zezanu-PF esezingene ebandleni. Ukubona njani wena khona lokho?
Kulusizi ukuthi ekubeni senze konke khonokho sokuqala ukuthi kuthiwe ungumuntu wezanu, sokuqala ukuthi kudingwe ukuthi hayo kwenza ukuthi singawelani izanu. Kulusizi kakhulu lokho esikuzwayo, kulusizi kakhulu lokho okwenziwa ngabasekeli bebandla lakhe yena uChamisa kakhulukazi, onguye okumele ukuthi nawe uyakhuza abantu. Linto yokuthi singehluleka lokho esikwenzile sibe sesisola omunye umuntu, ngibona ngani ayisikho kukhula kwezombusazwe, ayisikho kukhula kupolitiki. Lokhu ukuthi khona endlini yenu lingaba lohlupho bese lisithi linayizanu PF kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla, kutshengisa ubuncane kakhulu kumalungu ebandla engingakuthi mna i-maturity eyenzakalayo. Kubi kakhulu ukuthi khona nxa abantu beqondisana babelokhu bekhuluma ngenye ibandla, kutsho ukuthi phela liyabelokhu likhampenela lelelinye ibandla. Kulusizi kakhulu lokho, kulusizi kakhulu lokho.